47 күн. Діни қызметкер. Құдай бізге, ал сендер өздеріңді қара түнектен тамаша нұрына шақырған Құдайдың қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға таңдалған нәсілсіңдер. Патшаның діни қызметкерлері, оған бағышталған қасиетті ұлт, Құдайдың меншікті халқы болдыңдар, деген екен. Сондықтан біз діни қызметкерлерміз, біз адамдарға Құдайды, ал Құдайға адамдарды өкілдік ететін орынға және уақытқа отырғызылдық. Сіз өзіңіздің әлеміңіздегі адамдар үшін дұға етесіз бе? Мен әскерге барған кезде өзіме мүлдем таныс емес 12 адаммен бірге күйзеліске толы ортада бірге болған едім. Ол жерде біздің ортақ тапсырмамыз бар екенін және қасымдағы әріптестеріммен Құдай туралы сөйлесуге уақыт аз болатынын жақсы білдім. Сондай-ақ Құдай мені осы ортаға діни қызметкер етіп орналастырғанын және мен дұға етуім керек екенін түсіндім. Сол себепті 12 әріптесімнің есімдерін 3-5 деген параққа тізіп жазып шығып, көлігімнің ішіндегі бақылау тақтасына жабыстырып қойдым. Күн сайын таңертең жұмысқа бара жатып, олардың есімдерін Құдайдың алдында атап дұға ететін болдым. Жұмыс кезінде дұға етуден басқа нәрселерді істеуге мүмкіндігім болмады. Бірақ бүгінде осы топтан кем дегенде 3 адам Исаны білгеннен кейін оның артынан ерген ізбасарларына айналды. Міне сол себепті біз айналамыздағы адамдар үшін Құдайға сеніп, олар үшін шұғыл түрде дұға етуіміз керек.